În continuare, veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele David Măgduț.
Deschidem scripturile la pagina 487, citim din cartea Ezra, capitolul 1, în întregime, respectiv 11 versete. Cuvântul Domnului spune astfel: În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris vestirea aceasta în toată împărăția. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor: Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Dumnezeul lui să fie cu el și să se suie la Ierusalim, în Iuda, și să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Oriunde locuiesc rămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul acela să le dea argint, aur, avere și vite, pe lângă daruri de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Și toți cei din prejurul lor le-au dat lucruri de argint, de aur, avere, vite și lucruri scumpe, afară de toate darurile de bunăvoie. Împăratul Cir a dat înapoi uneltele casei Domnului, pe care le luase Nebucadnețar din Ierusalim și le pusese în casa Dumnezeului său. Cir, împăratul Persilor, le-a scos prin Mitredat, vistiernicul, pe care le-a dat lui Șeșbațar, Zorobabel, voievodul lui Iuda. Iată-le numărul: 30 de lighene de aur, 1000 de lighene de argint, 29 de cuțite, 30 de potire de aur, 410 potire de argint de mâna a doua și 1000 de alte unelte. Toate lucrurile de aur și de argint erau un număr de 5400. Șeșbațar a adus tot din Babilon la Ierusalim, împreună cu cei ce s-au întors din robie. Amin. Domnul ne cunoaște nevoia personală, nevoia în familie, Domnul cunoaște nevoia bisericii. Și avem un Dumnezeu care, în baza omniștienței Lui, ne vorbește potrivit cu nevoile prin care noi trecem. În aceste vremuri, ca și dumneavoastră, mă gândesc că avem nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu care să ne încurajeze în ceea ce înseamnă a ne sacrifica pentru El, a-L sluji pe El, a ne pune mai mult la dispoziția Lui cu ceea ce El ne-a dat. Și stând înaintea lui Dumnezeu pentru un cuvânt, Duhul Domnului a pus în inima și în mintea mea acest pasaj, din care să vorbim câteva lucruri, să scoatem în evidență câteva adevăruri esențiale care să îmbogățească credința noastră, să zidească omul nostru din lăuntru și să ne predispună la o slujire autentică pentru Domnul. S-a vorbit, fratele Daniel, călăuzit de Duhul Domnului, vorbea despre ce se întâmplă atunci când lucrează Duhul Sfânt, atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere și omul se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul care este în mintea și în inima mea l-am intitulat Deșteptarea Duhului. Dar nu-i vorba de Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt nu doarme, nu ațipește. Este vorba de Duhul omului. De Duhul omului. Când vorbim de Duhul omului, intervin câteva lucruri pe care trebuie să le precizăm, să ni le reamintim, să ne reîmprospătăm memoria cu ele. Pentru că trăim într-o vreme în care dimensiunea imaterială a omului este practic anulată sau se încearcă anularea ei, anihilarea ei, spunând că nu există, e o închipuire. De fapt, Dumnezeu l-a creat pe om din țărâna pământului, Geneza 2:7. Scriptura spune că l-a luat pe om din pământ, l-a modelat, apoi a suflat în el suflare de viață din Dumnezeu și astfel omul a devenit un suflet viu. Sunt oameni care spun omul este împărțit în două. Este trupul, partea care se vede, partea materială, și este sufletul și duhul, care înseamnă același lucru, partea imaterială. Alții vin și spun omul nu este dihotomist, termenul tehnic, ci trihotomist, adică este format din trei componente. Trupul care se vede, este sufletul și este duhul, care sunt separate una de alta. Adică partea imaterială se împarte în două. Și sunt argumente în sensul acesta. Evrei 4:12 spune cuvântul Domnului că acest cuvânt este viu și lucrător, mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte duhul și sufletul. Pavel scrie Tesalonicenilor în întâia sa epistolă către ei: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și apoi continuă: ce înseamnă sfințirea plenară a omului? Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi. Asta înseamnă sfințire plenară. În vremea în care noi trăim astăzi, societatea contemporană, prin filozofia ei de viață, spune: nu e important ce nu se vede, n-are nicio valoare sufletul, pentru că oricum totul se încheie la mormânt, nu este viață după moarte. Și sufletul de fapt nu contează, ceea ce contează este trupul, ce se vede. Fă ce vrei cu el. Spunea unul dintre promotorii hedonismului, Oscar Wilde: gustă plăcerea oriunde o întâlnești. Nu da socoteală nimănui. Nu contează cum alegi să trăiești, fă ce vrei tu. Tu ești propriul tău judecător. Tu ești cel care fixează standarde. Și nimeni n-are dreptul să spune că nu-s bune. Trăim într-o astfel de vreme, frați și surori, în care se încearcă a ni se implementa o gândire care, de fapt, ne socotește sufletul și duhul omului. Dacă în lumea greacă antică exista o latură diferită de cea de astăzi, în sensul că grecii spuneau: trupul nu-i bun, el este închisoarea sufletului. Grecii aveau o idee despre ceva de dincolo. Sigur că erau confuzi în mintea lor cum va fi, dar știau că va fi ceva. Însă ei puneau mare preț pe edificarea lăuntrică, pe cultură, pe informare, pe maturizare. Și spuneau că sufletul este o temniță a sufletului, a trupul este o temniță a sufletului. Și noi bun. Trăim într-o vreme în care se spune trupul este tot ce contează și sufletul n-are nicio valoare. Sunt două extreme. Și în vremea în care trăim, curentul acesta contemporan, filozofia aceasta a hedonismului, ceea ce face de fapt, scopul ei este acesta: animalizarea omului. A transforma societatea civilizată într-o junglă, în care fiecare individ face ce vrea el, exact ca niște animale în junglă. Fiecare face ce simte, dă curs instinctelor. Nu contează sufletul, nici nu există. Nu contează duhul, n-are nicio valoare. Totul se încheie la mormânt. Scriptura ne spune în repetate rânduri: sufletul este scump înaintea lui Dumnezeu. Și dacă un om poate să câștige toată lumea aceasta, dar își pierde sufletul, N-a făcut nimic în viață. Dimpotrivă, a pierdut totul. Prin trup, noi avem conștiența mediului înconjurător. Interacționăm cu mediul din jur. Prin suflet, avem conștiența de sine, personalitatea, individul. Prin Duh însă, avem conștiența de Dumnezeu. La nivelul Duhului nostru, îl percepem și îl pricepem pe Dumnezeu. Și când societatea aceasta vine să ne spună că Duhul n-are relevanță, de fapt, spune, Dumnezeu nu există. Și nu e complicat să vedem cum ni se spune în fiecare zi. Se încearcă marginalizarea lui Dumnezeu, alungarea lui din societate, alungarea lui și a normelor lui de viață. Și de la cele mai înalte forme de autoritate din țară se încurajează lucrul acesta. Să calci în picioare standarde care au fost de mii de ani și pe care Scriptura le pune în evidență. Auzeam de acel păstor ca și dumneavoastră, păstor baptist, care zeci de ani a predicat în biserica lui împotriva imoralității, a relațiilor dintre bărbați. Și de o lună de zile și ceva, fiul său a aflat că face parte din această categorie de oameni. Și într-o zi a fost el cercetat în mașină cu fiul și a început să plângă spunându-i: îmi pare rău că am acuzat modul acesta de viață și îmi dau seama că Dumnezeu vă iubește și Dumnezeu vă poate duce în cer. Convenția baptistă l-a exclus imediat din biserică pe acest păstor. Dar știți ce s-a întâmplat? Dintr-un anonim din California a devenit un soi de celebritate. Pentru că imediat a fost invitat la dinner la Casa Albă. De astfel de oameni are țara nevoie, spun ei. De oameni cu mintea deschisă, de oameni înțelegători, care să nu îl judece pe celălalt după niciun standard. Să accepte modul de viață al fiecăruia. De la cele mai înalte structuri de autoritate se încurajează discreditarea valorilor lui Dumnezeu. Duhul omului are nevoie să activeze în om, să-l perceapă pe Dumnezeu, să creadă în Dumnezeu. Ce se întâmplă când Dumnezeu deșteaptă Duhul omului? Când Dumnezeu trezește Duhul omului? Și în textul acesta vedem cum Dumnezeu deșteaptă Duhul unui împărat, al lui Cir persanul. Dumnezeu a trezit Duhul lui Cir ca să împlinească cuvântul său. Despre Cir se pot spune foarte multe lucruri. Născut în 599, 40 de ani mai târziu ajunge împărat al Persiei. Cucerește Media și ajunge să întemeieze Imperiul Medo-Persan. În anul 539 invadează Babilonul și cucerește Babilonul și ajunge numărul unu în lumea civilizată, cel mai influent om din lume. Însă un lucru aparte despre acest om: Dumnezeu cu 150 de ani înainte de nașterea lui îi anticipează cariera și prin Isaia vorbește despre Cir. Eu zic despre Cir, spune Domnul în Isaia 44:28. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Dumnezeu vorbește despre Cir înainte de a se fi născut, pentru că Dumnezeu îl cunoștea pe Cir înainte de a fi. Și Psalmul 139 spune: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au fost rânduite. Dumnezeu este suveran, este omniscient și cunoaște istoria. Știe ce este, știe ce a fost, dar cel mai important, ce nu știe nimeni, doar El, știe ce va fi. Și Domnul prin Isaia spune: va veni Cir, îl voi ridica pe Cir și îmi voi face voia cu el, prin el. Se trezește duhul acestui împărat și se întâmplă câteva lucruri deosebite. Noi toți am vrea să avem duhul treaz, să veghem, să fim mereu în părtășie cu Domnul, să fim într-o stare de alertă zilnic, comunicând cu Dumnezeu, având comuniune cu El. Și toți spunem că avem duhul treaz, dar sunt câteva elemente care verifică spusele noastre. Este duhul meu treaz? Dacă eu spun da, e suficient? Cu siguranță nu. Există anumite lucruri în baza cărora afirmațiile mele să fie verificate? Categoric da. Uitați-vă la acest bărbat, al cărui duh Dumnezeu îl trezește. Primul lucru, este un om smerit care respectă cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Cir devine un om smerit, se smerește și dovedește respect față de cuvântul lui Dumnezeu. Sunt eu un om smerit? Am eu respect pentru cuvântul lui Dumnezeu? Lucrul acesta arată puțin dacă duhul meu doarme sau este treaz. Ce înseamnă aceasta? Unde vedem aici smerenia lui Cir? Uitați-vă ce scrie el. În tot imperiu, nu-i destul că a vorbit, că să vorbești e simplu, dar noi spunem să nu se înregistreze, să nu scrie nimeni nimic, că vorbele trec. Ei, Cir a spus, eu și vorbesc și vreau să se scrie ce vorbesc. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Adică, nu tu? De fapt vrei să ne spui că tu ești o marionetă? De fapt vrei să ne spui că a fost o coincidență? Că tu nu ești destul de abil să fii obținut poziția pe care o ai? Ne-ai dus cumva în eroare? Noi credeam că în baza propriilor merite ai ajuns unde ai ajuns. Cir spune, Domnul Dumnezeu mi-a dat ce am. Nu mi-a rog niciun merit, nu mi-atribui niciun merit. Tot ce am, am de la Dumnezeu. Cir se smerește înaintea oamenilor, dar înaintea tuturor supușilor săi, declarând în toată împărăția că dacă are ceva, a primit de la Dumnezeu. Și el mi-a poruncit, aici este de-a dreptul extraordinar, adică suveranul lumii cunoscute primește porunci? Există oare în spatele tău un grup din umbră care conduce imperiul? Cine îți poruncește? Noi credeam că tu ești autoritatea ultimă. Tu ne spui că cineva ți-a poruncit. Tu accepți porunci? Noi credeam că tu doar dai porunci tuturor și nimeni nu-ți poate porunci ție. Ei, Cir spune, eu primesc porunci. E drept, nu de la oricine. Primesc porunci de la Dumnezeul cerurilor. El mi-a poruncit, El mi-a dat tot ce am și El mi-a poruncit. Eu primesc porunci de la Dumnezeu. Și omul al cărui duh este deșteptat de Dumnezeu, este un om smerit. Este un om care recunoaște că dacă are ceva, are prin grația lui Dumnezeu. Este un om care pune preț pe cuvântul lui Dumnezeu. Punem noi preț pe acest cuvânt? Acum aș vrea să ne gândim puțin dincolo de ceea ce spune textul, încercând să înțelegem puțin atmosfera din mintea lui Cir. Pentru că trăia într-o vreme și nu putem face abstracție de modul de gândire al vremii. În vremea aceea era un pragmatism, ca și astăzi de fapt, în care se spunea așa: dacă un popor este luat în robie, dumnezeii lui sunt aruncați la coșul de gunoi pentru că nu sunt stare să-și protejeze enoriașii. Acum eu am venit, am luat Babilonul și dau aici de evrei în robie. Ce înseamnă aceasta? După pragmatismul din vremea aceea, Jehova este slab. Jehova este inferior lui Marduk, zeul babilonienilor. Nici de cum să accept de la el porunci. Că este slab, mai slab ca ceilalți. Acestea erau prejudecățile vremii. Însă Cir nu cade pradă acestor prejudecăți. Și el prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt care a vorbit despre el cu 150 de ani înainte. Însă acum Domnul nu-i mai vorbește despre Cir, ci îi vorbește lui Cir, direct. Pentru că a venit vremea în care să-l ridice pe Cir pentru a împlini cuvântul rostit cu 100 și ceva de ani înainte. Prin Ieremia a spus Domnul, țara aceasta va ajunge un pustiu și locuitorii ei vor fi robi împăratului Babilonului. Dar după ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, voi aduce poporul înapoi. Îmi voi împlini față de voi gândul meu cel bun și am să vă aduc înapoi. Primul val de robie în Babilon a plecat în 605 cu Daniel. Suntem aici în anul 538 și au trecut 70 de ani până când a început să se pună temelia templului, pentru că de la decretul lui Cir până la începerea lucrării efective au mai durat 3 ani. Și Dumnezeu cu exactitate împlinește cuvântul lui. Avem noi respect față de acest cuvânt? Prețuim noi cuvântul lui Dumnezeu care se împlinește? Are în el viață, are în el putere de transformare. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Cuvântul lui Dumnezeu mântuiește. Despre Iosua se spune, Domnul îi spune, te vezi neputincios, cu siguranță. Te vezi eclipsat de Moise, care a plecat, a rămas un gol imens. Nu știi ce vei face. Cartea aceasta a legii, să nu se depărteze de gura ta. Cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbuti în toate lucrările tale. Este cuvântul lui Dumnezeu care ne călăuzește. Nu dă greș niciodată. Cir, omul al cărui duh l-a deșteptat Domnul, se smerește și prețuiește cuvântul lui Dumnezeu. Un alt lucru, omul al cărui duh îl deșteaptă, îl trezește Dumnezeu, este un om sensibil care se implică în restaurarea casei lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu și apoi este casa lui Dumnezeu. Și Cir spune, Dumnezeu mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim. Ciudată preocupare. Pentru că Cir era într-o vreme în care liderii lumii, care cum ajungeau la putere să domine pe altul, erau preocupați de propria imagine. Construiau palate, construiau case, edificii, statui, piramide, fel și fel de construcții pentru a rămâne în istoria și în memoria oamenilor. Și unul dintre ei este Daniel, este Nebucadnețar, în Daniel capitolul 4. De departe excelează la lucrul acesta cultul propriei imagini. Nebucadnețar spune în Daniel 4:29. După 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Toate acestea le-am făcut pentru mine. Și eu vreau să rămân în istoria acestui imperiu, să rămână monumente. Cine le-a făcut? Nebucadnețar. Cine a ctitorit chipul acela în Valea Dura? Nebucadnețar. Să umple țara de statui care să vorbească când el nu va mai fi. Preocupați de case și palate proprii. Orcir spune, eu vreau să se zidească în Ierusalim casa lui Dumnezeu. Și omul acesta, al cărui duh este trezit de Dumnezeu, dovedește o sensibilitate aparte față de casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă pentru mine și pentru dumneata casa lui Dumnezeu? Un simplu loc în care ne întâlnim și alții plătesc AC-ul, curentul și altele și noi avem puțin de timp de calitate, ne mai culturalizăm puțin, devenim puțin mai morali, ascultăm o cântare foarte bună pentru care am plătit la operă sau în altă parte un preț destul de pipărat? Asta înseamnă casa lui Dumnezeu? Sau înțelegi că este casa lui Dumnezeu în care se prezintă Dumnezeu și în care te cheamă să fii părtaș lucrării cu El? Cir spune să se zidească în Ierusalim o casă Dumnezeului cerurilor. Și lucrul acesta îl scrie pe hârtie. Și istoria consemnează ceea ce Ezra spune în capitolul 4, în capitolul 6, de fapt, de la versetul 3 la 5. Când oamenii caută, după ce nu mai este cir, caută să vadă oare chiar a dat cir porunca asta, de s-au apucat evreii să zidească. Pentru că au fost oameni care s-au interpus, care au vrut să descurajeze pe popor să construiască, să-și lărgească hotarele. Și se caută în arhive și se găsește documentul. Istoricii numesc descoperirea aceasta cilindrul lui Cir. Au fost multe documente scrise în timpul vieții lui Cir, printre care și acest edict, prin care la Ierusalim trebuie înălțată o casă și acolo dă exact ce spune Cir, dimensiunile proiectului. Cum să fie, cât de mare, cât de înaltă, ce să includă casa aceea. Un om interesat de casa lui Dumnezeu și trece dincolo de vorbe, pentru că sensibilitatea noastră sufletească, sensibilitatea spirituală a unui om al cărui duh este trezit, se dovedește prin spiritul de sacrificiu. Că vorba Scripturii, degeaba Doamne, Doamne, și nu faci. Degeaba spui Doamne, Doamne, și atât. Mie îmi pasă de casa lui Dumnezeu, și atât. Dar nu faci nimic, nu te implici cu nimic, nu-ți pasă că sunt cheltuieli, nu-ți pasă de absolut nimic. Degeaba spui, degeaba vii. Degeaba vii. Degeaba spui Doamne, Doamne, dacă nu faci. Cir trece dincolo și sensibilitatea aceasta a lui se dovedește în sacrificiu. Uitați-vă la ce se expune acest bărbat. Își expune propria poziție. Poruncește supușilor săi unde or fi și unde sunt rămășițe din evrei să dea evreilor aur, argint și animale. Pe lângă daruri pentru casa lui Dumnezeu. Știți la ce s-a expus Cir? La o revoltă. Pentru că în mintea babilonienilor duhul de revoltă încă lucra. De fapt, Cir așa a cucerit Babilonul. În anul 539, în partea de sud a Imperiului, a izbucnit o revoltă exact pe seama aceasta, cu taxe și cu bani. Și în timpul acela, din nord, Cir invadează Babilonul. Și Babilonul este cucerit fără luptă. Acum, în primul an al domniei, Cir vine și spune, dați evreilor de bună voi. Dar cum să le dăm? Dar am scăpat de unul, a venit altul mai rău? Adică ne obliți pe noi să dăm la evrei? Noi știm noi cine sunt? Dați-le aur, argint și animale. Asta pentru ei, extra pentru casa lui Dumnezeu. Și acest împărat se implică, el este conștient că pentru a se restaura casa lui Dumnezeu este nevoie de acțiune, nu doar de teorie, de practică, de a pune în aplicare anumite lucruri, de resurse. Și poruncește supușilor săi să le dea evreilor ceea ce au nevoie. Își expune propria poziție, propriul confort. Însă bărbatul acesta face mai mult. A dat înapoi toate vasele de aur. A renunțat la unul dintre cele mai valoroase tezaure ale vremii. Și aici nu vorbim de cocoșei de aur, cum se spune în România, de monede, de bănuți de aur. Vorbim de 5400 de obiecte de tezaur, de mari dimensiuni. Ligheane, cuțite, potire, nu-s bănuți. 5400 de unelte de aur și argint. Cir le dă pentru templu. De fapt, de aici putem extrage un principiu extraordinar. El nu le donează. El le returnează. Nu-i aparțineau lui, nici lui Nebucadnețar, nici casei regale din Babilon. Toate acelea erau a lui Dumnezeu. Și când eu dau ceva lui Dumnezeu, nu-i donez, ci-i returnez din ce El mi-a dat. Din ce este a Lui și îi aparține. Pentru că Psalmul 24 spune în primul verset: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Cu tot, inclusiv cu bruma aceea pe care o am și eu, este a lui Dumnezeu. Și când eu dau la casa Domnului, eu returnez. Aici nu-i vorba de stânga și dreapta să nu știe, că nu-i milostenie. Milostenie faci pentru semeni, nu pentru stăpân. Uitați-vă la Cir ce face. S-a dus la caserie și a spus: dați toate aceste valori evreilor, 5400 de vase de aur. Adică sunt unii care spun: eu nu vreau să dau, că nu vreau să se știe cât am dat. Și mai bine nu dau deloc. Este o scuză foarte, foarte, foarte ieftină, made in China. Pentru că atunci când noi dăm pentru casa lui Dumnezeu, nu-i milostenie, oameni buni. Este un act de maturitate spirituală. Și împăratul merge la casier, la Mitredat, și spune: toate acestea, scrie-le pe hârtie, scrie suma întreagă, 5400 merg în Ierusalim. Nu-i milostenie. Milostenie nu faci pentru Jehova. Că de la El ai tot ce ai. De la El ai sănătate, de la El ai protecție, de la El ai viață, de la El ai mântuire. El este Dumnezeu, suveran. Știe ce este astăzi, știe ce te paște mâine, ce mă paște mâine. Dar este acolo deja, să te protejeze, să te păzească, să mă păzească. Și ne cheamă să fim lucrători împreună cu El. Acesta-i omul al cărui duh l-a deșteptat Dumnezeu. Smerit, care respectă cuvântul, sensibil față de casa lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, este omul acela sincer, care îi responsabilizează pe copiii lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu și copiii lui Dumnezeu. Cir spune: care dintre voi este din poporul Lui? Dumnezeu are un popor în istorie, spune Cir, prin care și cu care lucrează. Și eu accept lucrul acesta. Care dintre voi este din neamul Lui, din poporul Lui? Să plece la Ierusalim, să zidească. Îi implică pe oameni. El își face partea Lui. Dar vine și implică pe evrei. Nu-i obligă, dar îi implică. Le oferă această șansă să plece în Ierusalim ca să zidească casa lui Dumnezeu. Exact cum a fost cuvântul spus prin Isaia și Ieremia. El va lăsa poporul meu să plece fără preț de răscumpărare. Dimpotrivă, au plecat bogați din robie. Au plecat cu averi, cu aur, argint și animale. Pentru că Cir a fost sensibilizat de Duhul lui Dumnezeu. Și a înțeles că trebuie să implice și pe alții. El n-a fost în Ierusalim niciodată, nici în Iudeea. Dar a înțeles atunci când Dumnezeu i-a vorbit în Duhul Lui ce trebuie să facă exact. Și a făcut exact ce i s-a spus. I-a implicat pe acești oameni să se implice, să zidească. Acum dumneavoastră credeți că s-au implicat toți? Nici pe departe. Când se face o strigare pentru un proiect și ascultă 1000 și ceva de oameni, credeți că se înscriu toți? Nici pe departe. Care s-au înscris? Care au plecat? Toți aceia al căror duh l-a trezit Dumnezeu. Au plecat în Ierusalim să construiască. Au lăsat confortul acela în ghilimele, dar era un soi de confort. Erau protejați, se obișnuiseră. De 70 de ani erau acolo. Nu era problemă. Au lăsat totul și au plecat în Ierusalim să zidească casa lui Dumnezeu. Pentru că Cir este omul care implică, care încurajează, nu încurcă. Și putea spune Cir, pentru ce? Voi nu vedeți că doar 49.000 vor să plece? Ați venit milioane. Și doar 49.000 vor să plece. Pentru ce? Înapoi. N-are rost. Am greșit, cred că. Sunteți robi. Vedeți-vă de casele voastre. Vă pierdeți casele, n-aveți case. Vedeți-vă de treaburile voastre. Pentru ce să vă implicați în așa proiect? Putea spune Cir asta? Categoric da. Se spune și în vremea noastră, nu în Biserica Betania, dar în rândul creștinismului. Noi vremea să mai construim. Noi vremea să mai zidim. Noi vremea să ne extindem, că ce vremuri vin, că ce greutăți vor veni. Noi vremea pentru biserici să se mai construiască, pentru evangelizări, pentru misiune. Noi mai vremea. Să ne conservăm noi aici. Și vin unii și spun, biserica a început în case și va sfârși în case. De la Domnul nu e aceasta. Pentru că Domnul mereu și mereu ne încurajează să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. Ci vrăjmașul vine și spune, izolați-vă în case. Izolați-vă de biserică. Că în case e mult mai ușor să deveniți victime. Zidiți casa lui Dumnezeu, spune Cir. Implicați-vă în aceasta. Și el le pune la dispoziție resurse pentru aceasta. Considerând că este vremea să se lucreze pentru Domnul. Trăim într-o vreme în care se spune, anticipam deja, nu-i mai timpul de a construi biserici. Știți ce timp este? De a se construi moschei. În anul 1965, în Statele Unite, știți câte moschei erau? Una singură. Una singură! 50 de ani în urmă! O singură moschee în Statele Unite. În anul 2000, erau deja 1200. S-au mulțit. În anul 2011, după sămânța de la New York, când blocurile au căzut. Știți cu cât au crescut ei în 10 ani? 74%. Săptămânal în Statele Unite se construiesc 17 moschei. Nu-i vremea, frate, pentru biserică. Duhul celui care spune astfel, care vorbește așa, este treaz sau este într-un soi de comă? Este vremea în care se oferă încă har poporului lui Dumnezeu să se extindă, să se dezvolte, să pună bazele unei lucrări pentru generația aceasta care este gata să fie înghițită de alte credințe, pentru care e vremea. Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu în vremurile acestea vrea să trezească Duhul nostru. Și din toată inima mea cred că aici în spate este Ierusalimul pentru Betania acum. Este Ierusalimul din Iuda. Și aici mie Dumnezeu îmi spune să mă implic. Aici mie Dumnezeu îmi spune să mă înscriu. Când au fost duși în robie, s-a știut de câțiva. Daniel și alți câțiva pe nume. Dar când s-au întors din robie oameni buni, îi găsim cu numele. Pe cei ce s-au înscris pentru a pleca în Ierusalim, Dumnezeu i-a notat în ceruri. Lista de la fratele George va rămâne pentru recordul bisericii probabil. Pentru generația care va veni și va spune, oamenii aceștia au pus bazele acestei lucrări pentru noi. S-au jertfit foarte mult, dar într-o zi lista aceea va arde. Însă acele nume și altele care vor fi, sunt trecute pe o listă în ceruri care nu va arde niciodată. Și când ne vom întoarce acolo, când vom merge în Ierusalimul Ceresc, acele nume se vor citi. Și Dumnezeu se va bucura
ne vom bucura și noi atunci. În această seară aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu cu această dorință. Doamne, trezește-ne Duhul. Și fie ca această trezire a Duhului, această deșteptare să se reflecte într-un respect aparte față de cuvântul Tău, într-o dorință de restaurare a casei Tale și într-o dorință de responsabilizare, Doamne, a copiilor Tăi. Ne cheamă Dumnezeu la aceasta în aceste vremuri. Aș vrea să stăm ridicați înaintea Lui și împreună să ne rugăm ca Dumnezeu în mijlocul nostru să lucreze, ca Dumnezeu să sensibilizeze fiecare membru al acestei biserici, mic și mare, să înțelegem că este harul lui Dumnezeu să fim dintre copiii Lui, din poporul Lui, și într-o zi vom fi cu El. Dar până atunci este vremea slujirii, este vremea sacrificiului, este vremea noastră și Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne sprijinește. Amin.